Du hører en podcast fra VGTV.
Ari Behn, når han treffer mennesker, tar seg tid til alle, hilser ordentlig og har gjort det gjennom hele livet.
Ja, han har en utrolig evne til å gi komplimenter, han berømt for.
Og det positivt, det hyggelig med folk som hyggelige.
God nyhet for Norge.
Jeg har møtt Martha en gang på en kafé, og siden har jeg ikke sett snuttene henne.
Dere har sagt så veldig pent til meg den siste tiden at jeg stråler sånn. Og her den mannen som gjør at jeg stråler.
Aldri har jeg møtt et menneske som har mer hjertekraft enn deg. Aldri har jeg sett en kvinne
som så innelig vakker som deg.
Det en oktoberkveld i 1993. Våte høstblad ligger klistret til asfalten i det Oslo-trykken suser langs Stortingsgaten. Mennesker på veien fra jobb hastes forbi doggete, opplyste ruter på en av Oslos mest ikoniske restauranter, Teatercaféen. På innsiden kryr det av mennesker. Sosieteten skåler i champagne og slurper i seg ferske østers. Gamle som unge, i mørke blazere og pene aftenkjoler. Men en av dem skiller seg ut. En 21 år gammel trucksjåfør med fargerik blazer og store ambisjoner. Og med sine to kamerater bestemmer de seg for å ta oppmerksomheten.
Edvard Hoem satt, husker jeg, ved bordet her, og vi sto her. Og det var jo mye sånn stemmesorg, som det heter, så jeg måtte jo få attention, så jeg plystret, så ble det helt stille.
Vi den nye vinen, og den nye vinen skal sprenge flaskene.
Og så kom gutta og hentet oss. Jeg har faktisk aldri opplevd hverken følelsen. Han blir båret ut, altså løftet opp og båret ut, når vi var utvist på livstid.
Ikke mange fikk med seg denne scenen på Teatercaféen i 1993. Men når historien om Ari Behns liv fortelles, startet det som oftest med denne hendelsen. Kanskje fordi nettopp denne hendelsen beskriver Ari så godt. Som uredd, annerledes og full av liv. Og i årene som fulgte, skulle Ari Behn gå fra å være en anonym trucksjåfør til å bli en suksessrik forfatter, kunstner og ikke minst en del av den norske kongefamilien. Jeg heter Linnea Myhre, og jeg ikke gravejournalist. Men jeg veldig glad i alle detaljene du trodde at ikke du trengte. Og i denne episoden skal vi hylle en av Norges mest fargerike og innflytelsesrike personligheter. For hvem var egentlig Ari Behn? Og hva var det som gjorde at absolutt alle han møtte på sin vei kun hadde lovord å si om en? Hvorfor behandlet mediene som de gjorde? Hva har vi å lære av historien om Ari Behn?
Hver dag en fest, og jeg et smil.
...1999 var et stort år. Det var året singlet med spagettistropper og t-skjorter med flaggprint var hot. Boyband var den nye grønnsjen. Det var tida der unge gutter enten hadde bøttehatt eller en perfekt hoppbakke laget av hårgelé i panna, og alle jenter med respekt for seg selv hadde minst 400 bittesmå hårklammer liggende rundt i huset til enhver tid. Det var tida da vi fortsatt kunne kjøpe kjøttdeig i pølseform på Rimi, og Toro amerikansk gryte med tilhørende hvitløksbaguette var ansett som sunt.
Hei, vi skal til Amerika. Her ferdiglaget amerikansk gryte. Brun av kjøttdeig, vann og Toro-posen. No problem. Olav, du må vakne. Indianerne kjem.
Det var året furumøblene stadig klamret seg fast i vegg-til-vegg-teppet hjemme. Mens de gærneste av oss dekorerte med lavalamper og gjennomsiktige dolokk med piggtråd inni. Det var året Tupex Changes, det toppet hitlisten, til tross for at han døde 3 år tidligere da. Og Shania Twain oppfant feminismen med sin Man, I Feel Like a Woman.
Let's go, girl.
Det var I det hele tatt året da musikk endelig ble satt på dagsorden, mye takket være NRKs rykende ferske musikkprogram, Beat for Beat.
De levde sammen I boller og brus, I sus og boller og brus. Yeah! Men hver gang ga en, så kom det en kjempesvær.
Det også året der vi for første gang kunne lese om den mystiske trollmannen Harry Potter. Og vi fikk vårt første norske reality-show, og ikke minst reality-stjerne, da Christer Falk vant første sesong av Robinson-ekspedisjon.
Jeg kommer til å bruke alle råttene kne på å komme videre nå, på et vis.
Men det også dette året at vår mann skal tre inn I norsk offentlighet for alvor. Vi snakker selvfølgelig om Ari Behn, som I 1999 fortsatt en ukjent mann, men det skal snart endre seg. Og vi kjenner han jo som Ari, men hvis vi går tilbake I tid, så heter han Mikael Ari Bjørshol. Steinerskolegutten fra Moss, som drømte om å skrive fra han var 10 år gammel, og offisielt tok navnet Behn da han var 20, etter sin mor og mormor. Og med det var en ny stjerne født. Ari Behn. I 1999 har Ari blitt 26 år, og dem som har rukket å stifte bekjentskap til han på dette tidspunktet, enten gjennom kunsten eller venner, beskriver at han allerede den gangen gjorde sterkt inntrykk. Et friskt pust og en fargeklatt. Og til tross for at han tok litt mye plass, så hadde han en helt spesiell evne til å få dem rundt seg til å føle seg spesiell. Og de skjønte alle at Ari, han kom vi til å se mer av. Og de fikk jo rett. For på denne tida så hadde Ari lenge skrevet på en novellesamling. Og en tidlig sommerdag I 1999 den her. Boka som for alvor skal gjøre mossingen til allemannseie. En knalloransje bok med en biljardkule med tallet 8 på forsiden. Trist som faen står skrevet med svarte bokstaver under forfatterens navn. Samlingen inneholder 15 korte fortellinger om livet, og bare få dager etter utgivelsen dukker første anmeldelse opp I VG. Jeg visste I hvert fall ikke at vi hadde et slikt fortellertalent gående løs her I landet. 26-åringen skriver som han har levd minst 5 lange liv. Trist som faen får terningkast 6. Og derfra starter et nytt kapittel I Ari Behns liv, nemlig som en del av norsk offentlighet. På godt og på vondt. Boka selger som hakka møkk, og bare få dager etter utgivelsen første opplag revet vekk. Ari en bestseller, og både kritikere og publikum trykker boka til sitt bryst. Og Ari selv, han så lykkelig over responsen at han tatuerer VGs terningkast på overarmen. Og det jo klart, altså, det å tatuere terningkast 6 på overarmen I seg selv problematisk for mange. Og når tatueringen da I tillegg skal representere din egen suksess, så jo det klart at det faktisk kan bli så mye som umulig det å akseptere for den konservative nordmannen I gata. Særlig når de enda ikke har forstått hvorvidt han enten en kredibel forfatter I hovedstaden, eller en trucksjåfør fra Moss, og det blir I det hele tatt vanskelig å forstå fenomenet Ari Behn. Og det I et portrettintervju med VG gjort I hjembyen Moss et par måneder etter debuten, at man kan merke tendensene av, hva skal man si, altså, den norske undertonen. Ari Ben har fett I håret og sand I navlen. På skuldra har han tatovert inn sekserterningen VG ga han. Nå vil Ben reise til Las Vegas. Der det både show og sand. Ja vel, ja, sier jeg og betrakter en halv kilo sand som har klistret seg til den oljete hårmanken til mannen I sand. Han har sans for klær, smykker og stil, men definitivt et stykke fra den kule ørken utenfor Las Vegas til barnestranda I Moss. Men Ari selv, han kunne ikke brydd seg mindre da. Og til VG så sier jo han selv han, at han fullstendig klar over at slike tatueringer ikke noe man bør ta, men at han gir egentlig blaffen han I om han blir stemplet som Harry. Han gjør det tross alt ikke for å skryte, men for å ha det som et slags minnemerke. For sånn Ari. Han gjør akkurat som han vil, og det har han tenkt til å fortsette med. Og de neste månedene så gjør han nettopp det. Han reiser på oppdagelsesreise til USA, krasjer Gyldendals hagefest og skriver på en ny roman. Ari en hippieramp, og mediene de elsker å skrive om henne. Alt han gjør en overskrift, og de får simpelt den ikke nok. Så du kan jo bare forestille deg det utholdelige trykket som oppstår I det ryktet om et helt unikt vennskap treff norske redaksjoner. Nemlig ryktet om Aris helt spesielle øye til prinsesse Märtha Louise. Og selv om det på dette tidspunktet ikke finnes noe bevis for den påståtte romansen mellom prinsessa og hippien, så må det jo ut på et eller annet vis. Nei vel, så kan man kanskje skrive at det romantiske følelser involvert, men et vennskap, det må vel være lov å antyde, eller? Og med separate bilder av Märtha og Ari, smeller VG det opp på forsiden med følgende overskrift. Nære venner. Noe da hvis nok Dagbladet skal ha fått bekreftet da, gjennom Ari, mener de, etter det de kaller flere samtaler med avisen de to siste dagene. Og I ukene som går, får ryktet ben å gå på. Avisa, ukebladet og journalister får ikke nok, og alle vil være de første til å bekrefte det angivelige forholdet. Men Ari på sin side, han tar det helt med ro da. Som for eksempel her et intervju med Skavlan på først og sist, hvor han absurd nok egentlig på besøk for å snakke om en novellekonkurranse han sitter I juryen for, men hvor Skavlan selvfølgelig har lyst på noe litt mer juicy.
Jeg leste I Dagbladet at du kjenner Märtha, prinsessen. E-mailer du med henne?
Jeg har møtt Märtha en gang på en kafé, og siden har jeg sett snurten henne.
Men Ari, han kan nekte så høflig han bare vil da. For pressa, de fotfølger både han og Märtha hvor enn de går. Og det I forbindelse med et litteraturbesøk I Molde at pressen endelig får et slags bevis.
Spenning fra første stund på Molde lufthavn I formiddag da løperen ble rullet ut foran prinsesseflyet. Rykta fortalte at prinsessa ikke kom alene, men at unge forfattere også hadde fått plass på flyet. Men ingen følgesvenn ut for døra. En statsministerkandidat og pokalvinnere fra Norway Cup, og der ut bak døra, Ari Behn til den 10. Bjørnson-festival.
Og selv om de ikke har gått ut og bekreftet det selv, så det jo nå ikke lenger noe hemmelighet. Märtha og Ari kjæreste, og de neste månedene så det mye skriverier om Ari I mediene, om egentlig alt de kan komme på egentlig. VG skriver blant annet en alt for lang sak om at Ari har hesteallergi, som jo utrolig uheldig da, ettersom at Märtha jo hestegæren. I tillegg så klages det egentlig over alt han gjør og sier, altså. Blant annet det at han omtaler seg selv som et smykke, som utrolig provoserende selvfølgelig, og at han har dyre og rare designerklær. For ikke å snakke om da en litt uheldig film Ari har laget på USA-turen sin kommer til overflaten, som et slags kunstprosjekt hvor vi kan se noen vi ikke kjenner ta narkotika. Noe som sjokkerer så mye at klippet sendes på nyheteren, Og overalt hvor Ari nå går, det dette han må konfronteres med.
Som menneske så jeg etter beste evne forsøkt å sette ord og bilder på den delen av virkeligheten som til enhver tid omgir oss. Og jeg tar sterkt avstand fra narkotika, og jeg berømmer alle mennesker som engasjerer seg i den kampen.
Har du brukt stoff selv?
Jeg behøver ikke å svare på det. Og det jeg vil si bare at jeg hele veien gjennom mitt virke som forfatter og som menneske har da forsøkt da å gi et så ærlig bilde som jeg kan gjøre da. Jeg forsøker ikke å stoppe filmen i det hele tatt. Fordi jeg har ingenting å skjule på den måten, så jeg har ryggen fri i forhold til at jeg vandrer overalt og setter ord på disse tingene.
Så forsvant Ari Behn i en sølvgrå Mercedes før noen egentlig rakk å spørre om han forelsket.
Folk i harnisk. Medien raser over prinsessens nye og kontroversielle flørt, og folk står i kø for å kritisere rusmisbrukeren Ari. Deriblant statssekretær og sogneprest Einar Gelius, da, som til VG forteller at han nå tviler på monarkiets fremtid og har mistet sin barnetro på kongedømmet. Dette blir bare verre og verre. Først møtte Marit Tjessams Høybys utagerende festing, og nå Ari Behn som vasser i kvinnfolk og dop. Monarkiet graver sin egen grav. Å, fy faen. Aris navn på alles lepper, og media får rett og slett ikke nok. Her må alle sine meninger på bordet, og kanskje særlig da fra kongefamilien selv, som for tida på statsbesøk i Japan, og enda ikke har rukket å uttale seg om romansen. VG melder imidlertid at alt tyder på at slottet i løpet av ganske kort tid vil komme med en reaksjon på de hjemlige begivenhetene. Slottet må bare områ seg litt, innhente de nødvendige opplysninger og råd hjemmefra, og avklare hvordan de skal reagere. Og så må de kanskje komme hjem fra Japan først da. Men NRK, de greier ikke vente da. De må ha en kommentar fra slottet, og det må de ha nå. Og med det vil, ja, anta jeg i hvert fall 4-5 NRK-journalister, så reiser de 18 timene det tar med fly, strak av vegen til Japan, for å finne kongen og dronninga. Og midt i et viktig besøk hos keiserparet av Japan, kaster en NRK-journalist seg fram i folkemengden og stiller verdens viktigste spørsmål. Om kongen har møtt forfatteren Ari Behn.
Om vi har møtt forfatteren Ari Behn?
Ja.
Hvordan det?
Boken hans?
Nei, han bare møtte han.
Møtt boken hans. Ikke lest den, dessverre.
Nei, kongen gir faen. Dronninga gir faen, og sist men ikke minst, Ari og Märtha, de gir også faen. De gir faktisk så faen dem at de dropper å si noe om forholdet i det hele tatt. Og det ikke før i desember 2001, og bare knappe måneder etter at Mette Marit og Håkon Magnus har gifta seg, at Ari og Märtha snakker sammen offentlig for første gang. Og det med en helt spesiell annonsering.
Jeg vil først av alt få lov til å si at jeg veldig lei meg. Jeg veldig lei meg. På vegne av alle dem som nå usigelig lei av kongelige bryllup. For her kommer ett til. Dere har sagt så veldig pent til meg den siste tiden at jeg stråler sånn. Og her den mannen som gjør at jeg stråler. Her den mannen som får frem det beste i meg. Her den mannen jeg har lyst til å dele resten av livet mitt med. Nå må jeg bare trykke litt.
Ja, i dag tidlig så tok jeg mot til meg. Og gikk ned på kne og fridde. Og fikk faktisk ja.
Ari og Märtha skal gifte seg, og det bare om et halvt år. Som helt sjukt effektivt for øvrig. Men til tross for den noe kritiske dekningen av det nyforelska paret i media så langt, så det jo Ingen som greier å være sur når noen skal gifte seg. Og særlig ikke når bryllupsdagen endelig har kommet, og hele Norge har zoomet inn på begivenheten som skal finne sted I Trondheim.
Ari Behn ble møtt med voldsom jubel da han ankom Nidarosdomen noen minutter før sin brud. Men det for Ari Behn som for alle andre brudgommer. Det ikke han man opptatt av. For noen hundre meter lenger ned I gaten kommer prinsessen og kongen for å kjøre hest og vogn. Tusener av trøndere hadde samlet seg langs ruten for å hylle prinsessen.
Og med nærmere 230 gjester gir de hverandre sitt ja I Nidarosdomen. Hele byen etter brudeparets ønske farget I mintgrønn og sjokkrosa, og publikum flokker seg rundt stiftsgården I Trondheim, hvor festen skal holdes da. Ari I kjole og hvitt, og med skuespiller Kåre Conradi som forlover, og Märtha I en ekte prinsessekrone og en slags reisen til julestjerneaktig frakk over brudekjol. Og jeg må bare si det, de uendelig vakre sammen, og jeg tror kanskje at jeg aldri har sett noen være så rørt og forelsket som Ari I det han holder sin tale til Märtha.
Kjære Märtha. Aldri har jeg møtt et menneske med større styrke enn deg. Aldri har jeg møtt et menneske som har mer hjertekraft enn deg. Aldri har jeg sett en kvinne som så inderlig vakker som deg. Du utstråler en uimotståelig blanding av klokskap og skjønnhet, ynde og besluttsomhet. Du uimotståelig sprudlende og kraftfull, lekende og alvorlig på samme tid. I dag livet kommet oss I møte. I dag du og jeg selve livet. Jeg elsker deg.
Nei, det en lykkens dag I Trondheim. Og kritikerne, de har tatt seg en velfortjent dagspause for å la dem feire kjærligheten. Men som Nelly Furtado en gang sa det, så må all good things come to an end. Og det går ikke mange ukene etter bryllupet, før Ari og Märtha igjen fritt vilt, og de peppres med kritikk og negative vinklinger I mediene. Og for det første så roaste samtlige aviser dritten ut av Ari og Märtha sine bryllupsbilder, og profesjonelle fotografer går hardt ut og mener at selv en japansk turist I Frognerparken kunne gjort det bedre. Noe jeg for øvrig ganske enig altså nå når jeg ser dem I dag igjen, både fordi at rommet de tatt bilder av I altså så jævla rosa og støkt at man blir jo sjøsjuk av å se på det. I tillegg til at også Ari og Märtha da står så langt unna at det like gjerne kunne vært et paparazzi-bilde av Jon Arne Riise og Sandra Lynghaugen altså tatt med telelinse. Og selv om bilderesultatet mest sannsynlig utenfor deres kontroll, så kan du se på dekningen og omtalen av disse bildene at Märtha sitt valg av ektemann generelt upopulært. For der Mette Marit fikk være litt mer I fred etter at hun kom inn I kongefamilien, så skjer det motsatte for Ari. Han nå offer for de fleste parodier og rants, og provoserer bare I kraft av å være seg selv.
En ting på tampen, Ari. Når jeg så deg første gang, så var du 20 år gammel, hadde bollekinn, langt flaggretter skjerf. Da tenkte jeg at det der... Det en nevemagnet. Så jeg skyndte meg bort for å slå til deg midt på trynet. Så fant jeg at det var nettopp det med at du en nevemagnet som en av de tingene jeg liker veldig godt med. Altså, du provoserte så utrolig ved å være denne dan din.
Og der Seltzer på en eller annen absurd måte greide å gjøre fornærmelsen om til et kompliment. Altså, la oss bare si at det var ikke alle som greide det. Så for eksempel Rune Andersen på komiprisen samme år.
Kjære venner. Dear friends, kings and queens, jeg skal få lov til å fremføre en arie. Jeg elsker deg, kvinne. Hva heter du?
Eller Eller Otto Jespersen da, som ikke la noe med.
Jeg vil si noe om mitt forhold til Ari Behn. Jeg hater Ari Behn! Ikke hele tiden, naturligvis. Ikke når han blotter tatoveringen på den lubne overarmen sin, eller poserer halvnaken på et isbjørnskinn på Kongseteren og leker uvørnt med en av kongefamiliens kostbare juletrekuler. Da er han en selvskreven pin-up-gutt for kåte, homofile anleggsarbeidere. Og man tenker ikke så mye på han, hverken med hat eller kjærlighet. Elsker Mertha, elsker solen, elsker å suge på stemte esser. Bare tanken gjør meg kvalm. Jeg ville ikke hatt en Ari om du hadde slengt den etter meg med bruksanvisning og bæresele.
Og sånn fortsatte det. Det meste Ari og Mertha Tari blir gjort narr av, som for eksempel da de gir ut bryllupsboka Fra hjerte til hjerte samme år, som en slags semireligiøs samling av tekster og bilder fra deres liv og fra bryllupet, som på en eller annen måte det er noe helt nydelig over, altså det at Ari og Mertha er så uendelig forelsket i hverandre og vil vise det til hele verden, men samtidig og sett fra et norsk perspektiv, så er det jo også litt, det er noe kleint over det. Og nå vet jeg ikke hvor god den boka var selv, det, altså, men den blir i alle fall tatt 0% seriøst av anmelderiet, og vi har for eksempel Dagbladets eldste frimelder Inger Bentsrud, som vanlig ikke forstår innholdet i boka, og i sin anmeldelse blant annet spør om paret har spist fluesopp. And the list med negativ omtale goes on. Blant annet blir ryktet om at Ari og Mertha har bydd 400 000 kroner under takst for et overpriset hus i Lommedalen. Det blir blåst opp og framstilt som en forbrytelse i media. Og like etter så følger altså Dagsavisen opp med saken «Blakk som faen», der de sammenligner Ari og Mertha sine formuer. Men alt det som skjer rundt til tross, så fortsatte Ari. Han jobber beinhardt med forfatterskapet, og gir ut 3 romaner på 6 år, alle møtt med motstand og slakt av pressen. Og det kan jo ikke være lett for den grensesprengende og fri kunstneren Ari alltid har etterstrebet å være. For uansett hva han skriver, så tolkes det nå inn i hans rolle som medlem av kongefamilien. Som gjør at han i stedet for å bli tatt seriøst, ofte ender opp med å bli kalt klovn, posør og en påfugl. Hvor sistnevnte titel faktisk ender opp som navn på en krystallglass- og porselenkolleksjon designet av Ari selv, som dekoreres med påfuglfjær. Ari reiser rundt fra butikk til butikk, lander rundt for å promotere kolleksjon.
Det er sant. Hver dag er en fest, og jeg er et smykke. Det var sånn det kom ut, men jeg sa også du, men det ble jeg. Og hva skjer da, folkens i Norge? Jo, da blir jeg kalt posør og påfugl. Det her er påfuglen!
Altså, jeg kunne jo ikke la den sjansen gå fra meg, jeg bare måtte kalle det påfugl. Og nettopp som jeg sier, at det er mange som har et eller annet forhold til meg, og de har kalt meg mye forskjellig, men det er også en av vignettene jeg har hatt, og det der var for god til ikke kunne brukes.
Og det må jeg faktisk bare si, at første gang jeg møtte Ari var nettopp på en glassmagasinbutikk på et kjøpesenter i Molde. Jeg var 17 år og hadde bare blitt med mamma for å se egentlig, da Ari kom for å hilse på oss. Og det første han gjorde, det var å ta mamma i handa og se henne dypt inn i øynene. Takket for at hun kom og spurte hvordan hun hadde det, hvem som var med henne og hvordan jeg hadde det. For sånn var Ari. Han så folk dypt inn i øynene, og noen ganger så dypt at det nesten ble ubehagelig, og det var som at han prøvde å se det inn i sjelen, og prøvde å få øye på hvem du var. Folk han aldri hadde møtt før ble hans venner, og det var kanskje nettopp derfor at han satt så dype spor i alle han møtte. Ingen var som Ari. Men selv om internettet og kommentarfelt ikke var kommet med full kraft enda på slutten av 2000-tallet, så var det likevel mange som ytret sin misnøye hver gang Ari dukket opp i rampelyset. Som for eksempel da han åpnet den ikoniske Moods of Norway-visningen i 2003, iført en rosaprikkete Moods of Norway blazer med lilla hår og englevinger som en hyllest til Märtha, engla og kunsten. Men det tok ikke mange minutter før kommentarfeltene var fulle av det som alltid dukket opp hver gang Ari tok til ordet. Den kongelige hofnar og klovn trer til igjen og gjør slottet til latter for spott og spe. Håper han daler ned i skjul snart. Norges dårligste ambassadør. Han skulle ha hatt klovnenese. Og Ari vet jo hva han driver med når han stiller på rød løper med englevinga og lilla hår, og han har jo alltid vært tydelig på at han ønsker å provosere og pushe grenser. Uansett hva slags tilbakemeldinger det måtte innebære. Men man kan jo likevel spørre seg hvor mye hets og drit man egentlig skal tåle som offentlig person. Enten det gjelder Ari, Märtha, Durek, Meghan eller Harry. Ja, så får man kanskje apanasje og hus og hjem og kanskje bryllup dekket av staten, som gjør jo at man har et visst ansvar og et større ansvar enn folk flest. Og det er jo klart at man skal være et godt forbilde og bruke sin makt riktig. Og en ting er jo den kritikken man så rettmessig skal få dersom man gjør slemme eller dumme ting, skammer folk eller bare generelt kaster bort skattebetalernes penger på overflødig luksus man ikke trenger. Men en ting menneskeheten tilsynelatende fortsatt ikke har forstått, så er det at det å gjøre narr av folk eller påpeke ting ved ens utseende eller personlighet, det kommer aldri til å hjelpe noen. Det gjør i verste fall kun det motsatte. Og mens hetsen lever videre i kommentarfeltet, går livet sin gang. I 14 år lever Märtha og Ari sammen, hvor de bor både i London og i Lommedalen, og de får 3 nydelige. Maud Angelica født i 2003, Lea Isadora i 2005, og til slutt Emma Talula i 2009. Men i 2016 kommer pressemeldingen fra slottet. Ari og Märtha skal skilles. Og det er en dramatisk og opprivende tid. Norge er i sjokk, unntak av de selvgode idiotene som alltid skal fnyse og si ja. Hva var det de sa, som ja, for mindre kan brenne i helvete, altså. Men det er når Märtha sender ut en pressemelding hvor hun ber om ro og tid til å fordøye, at vi kan ane alvoret. Og hun avslutter med setninga «Vi er bare mennesker, vi også». Og det er akkurat det vi så smertelig skal få erfare de neste årene. For skilsmissa og de påfølgende årene blir tøffe for Ari. Etter en lang pause fra rampelyset gir han i 2018 ut boka Inferno, hvor han blottlegger mørket han bærer på. Boka er skrevet både med penn og pensel, og i maleriene har Ari prøvd å skildre helvete på jord. Og det er i forbindelse med promorunden av denne boka at vi får se endringer i Ari. Den tidligere livsglade og glødende kunstnersjelen har blitt en mørk og innesluttet versjon av seg selv. Og et intervju med Ole Torp beskriver Ari Infernoet med egne ord.
Men hva er dette Infernoet?
Så det koster jo å leve. Det koster jo å være et menneske. Jeg kan vel si det sånn at det er vel ingenting jeg er mer lei av, men min egen person.
Har det vært en plage for deg å være i offentligheten?
Så det er et sted jeg har oppsøkt, og det er et sted som jeg har virkelig på godt og vondt, utforsket. Så, men jeg har alltid stått i det. Når jeg har kommet motstand, eller som du sier, jeg hever meg til synlatende over det meste, så har jeg faktisk bare tenkt at det er en del av det. At jeg må holde fast ved det jeg tror på, nemlig min egen stemme og det jeg skal gjøre, nemlig leve livet mitt.
Men kan du leve friere som kunstner når du nå ikke lenger lever innenfor denne sfæren?
Altså, jeg opplever at jeg aldri blir helt fri. Jeg prøver. Jeg slåss med det hver dag. Ja. Det er vel derfor jeg også uttrykker meg.
Ja. Hvordan slåss du?
Mest med meg selv.
Er det en smerte der som du utforsker?
En sorg. Det er det nok som jeg nok har båret med meg før jeg var liten, det tror jeg. Som er spennende og som er vanskelig. Og som er...
For du var liten?
Ja, det tror jeg nok.
Hva slags sorg er det?
Så det er... Jeg har reist mye. Jeg har litt sånn sjømannsgen i meg. Så jeg finner aldri helt ro noe sted. Mm. På godt og vondt.
Ingen kan vite 100% sikkert hvordan Ari hadde det på denne tiden. Men vi vet at han fikk sitt eget hjem i Lommedalen, ikke langt unna Martha og ungene, hvor han malte døgnet rundt. Til sin mor og til sin nye kjæreste Ebba fortalte Ari om angsten for å mislykkes og redselen for at kroppen skulle svikte. Han sleit med sterke smerter og skjelvinger, og med å sove og spise. Men han hadde også perioder fulle av håp og framtidstro. Dessverre skjedde det som ikke måtte skje. Første juledag i 2019 kommer nyheten om at Ari Behn er død. 47 år gammel tok han sitt eget liv.
Venner, familie og store deler av det offentlige Norge sørger over Ari Behn. Forfatteren og prinsesse Märtha Louises tidligere ektemann døde i går, 47 år gammel.
Det er vanskelig å tro på. At han som alltid hadde vært der, plutselig var borte. En fortsatt ung mann med livet foran seg, med det største smilet og det varmeste hjertet. En kollektiv sorg trengte seg inn i julefreden, og under kongens nyttårstale få dager senere ble vi påminnet det vi alle burde bli påminnet mye oftere.
Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på slottsplassen. Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene som har blitt formidlet om pappaen til tre av våre kjære barnebarn. Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre, se hverandre, huske og gi hverandre de gode ordene, og bære hverandre om det trengs. Vi må leve med at vi er forskjellige. Vi må tåle ubehagelig kunnskap. Vi må klare å se utover vår egen lille teig. Vi må tørre å innse at vårt verdensbilde kanskje ikke er det eneste rette.
Og kongen har, som alltid, rett. Folk er forskjellige. Og selv om noen kanskje ikke greide å omfavne Ari og hans annerledeshet før han ble borte, så etterlot han seg likevel dype spor i mange. Og på dagen for bisettelsen rakk køa av mennesker som ville ta farvel med Ari i flere hundre meter. Alle med hver sin historie om hvordan han hadde berørt dem. Ari etterlot seg et tomrom i offentligheten. Men heldigvis lot han noe være igjen, nemlig tre kule, fargerike barn som kan ta over. Tre sterke stemmer som kan flytte fjell hvis de måtte ønske, og med evnen til å berøre et helt land.
Det er ikke vår feil. Vi kan ikke klandre oss selv. I et selvmord er ingen sin feil. Absolutt ingen sin. Det er som en dødelig sykdom. Og pappa må ha vært så sliten at han må ha følt at han ikke hadde noen annen utvei enn å dra fra denne verden. Men der tror jeg han tok feil. Det er alltid den utvei. Jeg vil bare si til alle som har gått igjennom psykisk sykdom, selvskading, dårlig selvfølelse, selvmordstanker eller noe annet, at det alltid finnes en utvei. Selv om det ikke føles sånn. Det er folk der ute som kan og vil hjelpe. Du kan få hjelp, og ting kan bli bedre. Alle i denne verden fortjener kjærlighet og glede. Det gjør du også. Jeg ber deg med hele mitt hjerte og sjel og kropp, spør om hjelp. Det er aldri skam i å be om hjelp, selv om det er noe lite. Det er styrke, ikke svakhet.
Vi kommer aldri til å glemme Ari Behn. Mannen som kjørte trøkken sin inn i norsk offentlighet og etterlot oss med et stort tomrom. Mannen som i det ene øyeblikket kunne være en helt vanlig mossing med terningkast-tatuering på overarmen, og i det neste et kunstnertalent helt utenom det vanlige. Mannen som så alle rundt seg og passet på at de hadde det bra, men som samtidig ville provosere og sjokkere. Ari vil for alltid være en legende. Og kritikk til tross, så fikk han heldigvis oppleve å bli anerkjent for den kunstneren han var. På teaterkaféen henger de i 2016 opp et eget portrett av Ari Behn i selskap med andre legender som Wenche Foss, Edvard Munch og Liv Ullmann.
Hvem vil vi være i dag?
Tenkte jeg kunne foreslå Ari Behn.
Ja, godt forslag som nå blitt tegnet og hengt opp i den ærverdige teaterkaféen i Oslo.
Ja, det jo ikke en hvilke som helst kunstner heller.
Og for å pay a last respect til Ari, så skal vi avslutte med et klipp som den gangen det kom, vekket mange følelser hos folk. Som både sjokkerte og sprengte grenser, og fikk nok noen til å himle med øynene. Men som når jeg ser på det nå, både får meg til å smile, og gir meg tårer i øynene samtidig. Nemlig Ari Behn på Allsang på grensen. Og til alle som noensinne kalte Ari for en posør, ingen var så lite selvtydelig som Ari selv. Og det er nettopp derfor vi må huske og elske sånne som han.
En god venn, en glimrende kunstner og forfatter. Gi en varm applaus til Ari Behn!
Sitt berget og ser ut over havet, en solskinnsdag i ferien min. I sommer skal vi synge, stå på vannski og bade. Ja, denne ferien tror jeg blir fin.
Du sier meg, har du det bra? Ja, takk skal du ha. Jeg har det bedre enn de fleste her til stede. Jeg smiler hver dag, fordi jeg er bra. Det så fint å leve, siden jeg kan lukke stede. Blir du med å synge her på grunn?
I denne episoden har du hørt klipp fra Tidenes Morgen på NRK P13. Brenner om bøker, Trygdekontoret og Dagsrevyen.
Trenger du noen å prate med? Husk at du alltid kan kontakte Mental Helse på telefonnummer 116 123. Telefonen er gratis, åpen hver dag, hele døgnet.
Og resten av denne sesongen av Gi meg alle detaljene kommer som vanlig i Podme-appen. For i denne sesongen, blant annet, har lidd med gjennom 12 episoder av det ikoniske reality-showet Tigerstaden.
Det er nesten status å være på forsiden av FN.
Det hadde vært hyggelig å få vite det kanskje på en litt annen måte. At man liksom går inn på bloggen henne, så skriver hun der at hun har bestemt seg, liksom.
Uff, ekser er noe drit, altså.
Rett, det er en grunn for at jeg en eks.
Men nå har det kommet så langt at jeg ikke interessert å dra på ferie med deg.
Gått i dybden på den ene gangen skjult kamera faktisk fungerte på norsk TV.
Kristoffer,
ja?
Du har lurt mange opp i de årene. Har du noen gang blitt lurt skikkelig selv?
Ja, en gang så ble jeg ganske godt lurt.
Ja, var det forrige fredag?
Ja, det var forrige fredag.
Ja, 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 det er det jeg trodde.
Han snakker til Sam nå, så kjenner jeg...
Ja, nå skal du være glad for Sam. Man aldri vite om du blir mett eller, men...
Er det varme?
Du kan ikke bli for mett. Varme? Det kan jeg ikke si. Det er overraskelse.
Da må man helga spørre.
Men nå må vi kysse.
Nye episoder kommer hver torsdag i Podme-appen, og der kan du også høre alle tidligere sesonger av Gi meg alle detaljene. Ja, men jeg har ikke Podme, tenker kanskje du. Nei, men så skaff deg det da, din gjerrige faen.
Gi meg alle detaljene er en podcast fra VGTV. Produsenter Marte Vedde og Jørgen Vigdal, ansvarlig produsent Elise Vatsvåg. Om du vil ha mer av universet, sjekk gjerne ut Gi meg alle detaljene på Instagram. Linnea Myhre tilknyttet Max Social, som et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette, og redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for våre profiler finner du på vg.no/redaksjonelle-bindinger.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.